Maiatzak 17. eguna du gaur, asteazkena da, eta argi astekariko lagunek aste honetan ondu dituzten gaien aurrerapenean murgiltzera goaz. Horretarako dugu astekariko zuzendaria telefonoz bestalde prest. Estitxu Beizagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarri duzuen elkarrizketari helduko diogu, oidoguneran Garbine Arambururekin egonda urko Apaolaza, Lab Sindikatuko idazkari nagusi gaiarekin.
Bai, hori da, eta, bueno, dena aurrekusten dan bezala juten baldin bada, ba, maiatzen 25-26an Gasteizen Labek egingo du biltzar nagusia, eta han hautatuko dute, ba, idazkari, eta, bueno, Ainhoa Etxederi lekua hartuko diona izango da Garbine Aramburu, eta titularra ekarri dugun adierazpena, sindikatuak ezin dira mugatu exigitzera, busti egin behar dira.
Eta hortik du elkarrizketako edukiaren zati handi bat ere, aipatu duzuneran, Ainhoa Etxederen lekukoa hartu beharko du, beti ere, ba, ala izendatzen baldin badute, maiatzaren 25 eta 26 kongresu horretan, bertigo puntua du horretarako, baina irbitzen zaio sindikatu berritu baten ardura izango dela bere, eta ilusioa ere egiten dio horrek.
Bai, hori da, ez, berak kontatzen du, ba, bueno, birpentsatzen prozesuan, ba, amantzitu zela olako pauso batzuk, ba, gaur egun egoera zein da, da sindikal gintzen dundi jo behar duen edo ausnarketa batzuk egiteko, eta ilusioak indagola, ba, hortan sartzeko, ez, eta, bueno, berak kontatzen du pixkat, ba, zein da beraien analizia do, eta pixka badala, ba, bueno, ba, azkenean negoziazio kolektiborako eskubidea erabat deuseztatu da, geratu dela eta langileak ahulduta daudela, eta orduan pixkat langile klasea berrosatu beharraz hitz egiten du, eta hortarako ezinbestekoa dela ba, ekintza sindikala berritzea, eta beraz, ba, sindikatuek erantzutea soldatatzeko ez gain, ba, beste kolektibo guztiei ere ez da.
Eta ekintza sindikalari dagokionean, ba, eskubide sozialen kartaren erako dinamikak abian jartzeko aukera ikusten du berak. Apaolaza galdetu dio ordea sindikatuekiko desafekzioaz ere, jendeak akaso atxikimendua galdu duelako sindikatuen edo eraginkortasunarekiko konfiantza behintzate galdu delako, ze iritzi du horretaz Aramburuk?
Bai, bueno, berak esaten duena da, ba, justo ideia hori nagusitzen baldin bada, ez, alegia, ba, sindikatuak ez direla eraginkorra, ba, sekulako garaipena izango litzatekeela kapitalismoaren zat, ez da? Eta beraz, bueno, ba, ideia horri pixkate aurrekin behar digula du.
Buelta emateko beharra, ez du edo nola ere, eraginkortasun ezaren zama bizkarrean hartu nahi, sindikatutik agenda politikoan eragiteko gaitasuna eskuratzea da bere helburua, ezinbestean Apaolaza galdetu dio, elarekiko harremanez ere, Euskal Gehiengo Sindikalaren, ba, bueno, mito hori berreskuratzeko aukerez ere, eta leporatu izan zaien instrumentalizazioaren aurrean, Labek autonomia osoa duela, defendatu du berak.
Bai, hori da, ez? Batetik esaten du, bueno, elarekin badutela puntu amankomun oso importante bat, eta da, kapitalarekin duten borroka, eta buru jabetza prozesuan, ba, aliatuak direla, hola ikusten dute, eta, bueno, bai, berak eskata esaten duena hori, ez? Ba, ezkerra bertzalearen barruko egitura bat izateak, bandaraino mugatzen duen, eta noraino ez, ba, bueno, berak esaten du, ba, Labek kritikatu izan du dituela EH Bilduk hartutako erabaki batzuk, baina ezin direla alderdi guztiak parekatu, eta bere hitzetan ez direla berdinak EAEko gobernua edo Nafarroakoa, ez? Eta hor pixkat esaten duena da, ba, sindikatuak ezin direla mugatu kritikara edo exigitzera, eragile izan behar dutela, eta orduan, ba, eraldaketa soziala bultzatzen duten neurrian, ba, proposamenak aurkeztea dagokiela sindikatuei, eta ba, proiektu politiko horrekin bat egiten dutenen arteko aliantzak sustatzea baita alderdi politikoekin ere ez.
Eta buru jabetza prozesuari begira ba, jarrita injustu, Labek estrategia sozioekonomikoa jartzen du prozesuaren ardatzean.
Bai, eta bueno, pixkat hartzen du edo xirikatzen du askotan entzuten dugun galdera, ez? Zertarako estatua eduki, kapitalaren diktaduran bizi bagara, begira gerrezia, ez? Hori da igual askotan bagurartan errepikatzen dugun argudioa, eta berak esaten du, ba, bere ustez, estatuak ematen dituela bitarteko gehien, ba, gaurko eredu neoliberalaren alternatiba eraikitzeko, eta bitartean, edo estatu hori sortu bitartean edo, ba, hori, egunerokoan borroka egin behar dela, eta estrategia sozioekonomikoa dela hor bere ustez klabea, eta buru jabetza prozesuaren ardatza justo ba, estrategia sozioekonomiko horrek izan behar duela. Eta baita ere aipatzen dut, desobedientzia eta konfrontazio demokratikoari garrantzia gehiago eman beharra, tresna bezala edo desobedientzia indartzea.
Desobedientziaren puntu hori beraz ekartzen du mai gainera, eta bukatzeko akaso aipa daiteke ba trantsizio feministaren bueltan aipatzen duena ere, Aranburu ere lidergotza konpartituen aldekoa omen delako.
Bai, hori da, esaten dute, ba, beraiek ere beraien asmoa hori dela, kolektiboa izatea lidergoa, eta ez egotea hain zentratua idazkari nagusiaren figuran, eta baita ere pentsatzen ari dela beste formula batzuk, ba, esaterako bozera mailetza bikoitza izatea, eta esaten du, ba, bueno, ba, gaur egunean zuzendaritza parekidea dela, baina horrek ez duela bermatzen, ba, praktika feministan urratsak ematea, ez? Eta bai ikusten dutela, ba, pauso bat aurrerago jotzeko momentua dela, eta barne mailan ari dela lantzen, ba, moduak, ba, sindikatu guztian nabaritu dadin, ba, aurrera pauso hori feminismoan.
Badago zer egin oraindik ere, eta bueno, behintzat oinarriei heltzea bada urratsa, eta ikusiko dugu Aranburu zenolako bidea egiten duen idazkari nagusi kargu horretan. Goazen gaiz aldatzera ordea, Jose Radiezek, Beatriz Larrazek, Iñaki Santzazkuek eta Aritz Ruiz Gonzalezek ondutako elementua aipatzeko, aurrek bertako animali ez duten ezagutzari begira jarri dira, ba beste herrialde batzuetan ere egindako ikerketari segitu diote, eta dirudienez euskal hiriburuetako ikasleek ba sabanako edo ian tropikaleko animaliak gehiago ezagutzen dituzte, bertakoak baino ez ditu.
Bai, hori da, hauek egin dute lehenengo aldiz ikerketa, eta orduan DBH bateko gaztetxoak hartu dituzte, mila ikasle Euskal Herrian, eta egin diete alako froga munduko bat, ez? Eta froga litzateke gutxi gora bera eta zakarre esan da, ba, bueno, 10 animalia izendatzea, eta, bueno, animaliei buruzko jakintza gutxieneko bat ere ematea, eta pixkat konparatu dute ikasle bakoitzaren herria nolakoa denez. Zenbat biztanle dituen herri horrek edo herri txiki edo handiko biztanlea denez. Eta bueno, atera dituzten ondorioak pixka bat dia mundu mailarekin sintonian daudenak. Kontua dena da, ba, munduan egin diren ikerketa desberdinak erakusten dutela, ba gure gizartea hiritartu den heinean, ba, naturarekiko eta bioanistasunarekiko eta espeziekiko edo landare eta animalekiko daukagun jakintza ba, dihoala pixkanaka beraka, ez? Eta, bueno, oso bitxiak dira ateratzen diren datu batzuk, ez? Ba, esaterako, ba, Cambridgeko Unibertsitateak 2002an egindako ikerketa baten arabera, erresuma batuko lehen ezkuntako ikasleek Pokemonen pertsonaia gehiago ezagutzen zituzten inguruko animaliak eta landareak baino, ez? Orduan, bueno, hau pixkatek dute hori Euskal Herria eta esan dute, bueno, a ber, ba, ikasleek ze hamar animalia ekarriko lituzkete hola animalia basati buruz galdetuta eta bakoitzari buruz pixka zer dakite, ezta?
Eta bueno, grafikoki ere jaso dituzue horren emaitzak, esperimentu horren emaitzak, aipatu dugunean DBH-ko 1000 ikaslerekin egindako ikerketan, eta interesgarria izan daiteke gehien izan datu dituzten bertako eta kanpoko animalien kopuruak eta naturako elementuekiko interesaren datuak aipatzea. Botako dizkiguzu ez ditu?
Bai, hori da, ezta. Ba, bueno, ba, 1000 ikasle horiek guztira aipatu dituzte 240 animalia espezie desberdin. Ezta, askok errepikatu dute animali berbera, eta denen artean osatu dituzte 240 animalia izendatu dituzte. Orduan, gehiago dira, kanpoko animaliak aipatzen direnak, 147, bertako animaliak baino, 143 dira, ezta? Eta, bueno, esaten dute hor, ba, bueno, izan daitekela horren arrazoietako bat, bazkenean umentzako testu liburuak, marrazki bizidun dokumental askotan, kanpoko animaliak erabiltzen direla adibide bezala, ez? Eta baita ere, ba, gaur egun, animali buruz informazioa jasotzeko edo ezagutzeko daukagun tresna indartsuenetakoak internet eta telebista direla, ez? Eta, ba, bueno, teknologia berrietan ematen dugun denbora hori pixka bat kendu diogula naturan bizitzeari edo naturarekin zuzeneko harremanak edukitzeari, ez? Eta pixka bat arreta jartzen dute esanez, ba, horrek etorkizunera begira badagoela alako beldur bat, eta da azkenean, ba, ezagutzen duguna gordetzen dugu edo mantentzen dugu, ez? Orduan, animaliekiko dugun jakintza maila zergatik da importantea, ba, bueno, ba, aurrera begira bioanistasuna babesteko edo ardura izateko, ez? Eta orduan jartzen duten galdera hori da, ez? Ba, gure umeek geroz eta gehiago telebistaren bidez kanpoko animaliak ezagutzen baldin badituzte, ba, eukidezaketela joera kanpoko animaliak gehiago babesteko eta gutxiago, sensibilitate gutxiago ukitzea gure inguruko animaliak eta espezie horien aldeko babes lan bat egitea. Zertan deiten du arreta, basaterako, lehoia, 725 aldiz aipatu da, ez? Urrengoa tigrea baita ere kanpoko animalia, 625 aldiz. Urrengoa dator lehenengo bertako espezie eta da otsoa, ezta? 534 aldiz esan dena. Baina, klaro, horre aipatzen da, ba, bertak gehien aipatu diren animalia batu, ja da, galduak da Euskal Herrian, ez? Otsoa eta hartza dira asko aipatutakoak, eta, bueno, esaten dute, behar da, otsoa eta hartza aipatzen ditugu asko, batez ere, animalia handiak direlako erasokorrak, eta, bueno, ezaugarri horiek, ba, arreta asko deitzen dute gaztetxoen artean, eta baita ere, bueno, otsoak eta hartzak badaukatelako alako komponente simboliko bat, eta denik liburuetan eta asko zatzaitugulako. Ez dugu uste, desde logo danik inor, zuzenean ezagutu duelako. Eta, beraz, sartzen da, kanpokoen kategoria horretan, ez? Telebistaren bidez, internetetik bidez, ezagutu ditugun animalien tartean. Eta beste bitxikeriatxo bat esateko ere izango ditzateke, ba, gehien gogoratzen ditugun animaliak edo ezagutzen ditugunak ugaztunak direla, eta askoz gutxiago direla, osea, ugaztunak dira, aipatutakoen 163a gehiengoa, ez? Hegaztiak 109 bakarrik, narrasteak 108 eta arrainak 105. Eta azkenekoan, ba, bueno, xomorroak edo ornogabeak 103, ez? Eta aldiz, ba, gure inguruan gehiengeiena inguratzen gaituzten animaliak xomorroak dira, ez? Beraz, ba, bueno, artropodoen lurraldean edo xomorroen lurraldean, ba ugaztunak dira gehien guk ikusten ditugunak edo baloratzen ditugunak.
Bueno, beraz horiek animalien ezagutzaren bueltan, ba, Euskal Herriko ikasleek dituzten datuak edo ikerketak eman dituen ondorioak, eta kaso ba, egiteko dagoen hori ez da, mahai gainean jartzen duten ondorioak, eta eskoletan formazioan egin beharreko inbertsioaren beharra ere bai. Eta bukatzeko musikari buruzkoak aipatuko ditugu ez ditu, Kepa Matxainek Post Pumari buruz idatzi duelako, Euskal Musika astinduko omen duen olatu berria zain justu.
Bai, bueno, zuzenean gombidatuko dugu artikulu irakurtzea, ze oso tono gamberroan idatzita dago, umorezko referentzia asko dauzka, eta nik uste dut, ba, bueno, berezko saltza handia dakala, orduan ez dakit nekane nola labur bindu dezakegun reportaje hau, ez? Baina bai, bueno, pixka bat egiten duela hori, umore handiz kontatzen duela, ba, musikaren estenan ba, dagoela alako irrika bat, ba, ber, noiz etorriko den urrengo Euskal Herriko urrengo musika mugimendua, ez? Piskat iraultzakarriko duena eta orain artekoaren austura, ez? Eta bueno, asko kontat errepikatzen ditu, ba nola gure imaginarioan ba oso txerratuta dauden ez doka amairu bere garaian edo Euskal Rock radikala, ez da? Eta bueno, urrengoa zein izango den edo. Eta berak hortikan egiten du alako umore handizko kontakizun bat esan ez, ba behar bada badaudela alako musika talde batzuk elkarrekin sintonian badaudenak edo ezaugarri batzuk konpartitza dituztenak, ez justo musikalak, baino bai, ba, asko daukatenak umoretik, sarkasmotik eta satiratik, eta ez daukatenak bat ere gogorik ba, Euskal Herria salbatzeko, edo zakit, olako konponbide haundi eta zeak ematen ez dituztenak, eta, bueno, beraien mezuak ere, ba, didenak oso austaliak, baino ez, ba ez dakit, lema haundien tonuan, baizik eta oso bestelako puntu batetik eta eguneroko gaiei eta helduta, ez? Eta, bueno, elkarrezketa egiten die Pekotza United, Txuntxun Brigade eta Zazkeli, baino askoz gehiago ere, bai, aipatzen dira erreportajean, eta Kepa Matxinek ekarpen hori ere egin du, ba, bueno, ba guztiei jarri bialako izen bat izango ditatikena, ba, olatu berri horren izena, eta, bueno, post-pum jarri die izena belaunaldi horri, eta zergatik, ba, bueno, bereieke sortu direlako talde bezala, ba, justo eta, ba, bueno, ba, borroka armatuan zuetenatik geroztik anezta. Eta, bueno, ba, horretik post, pum, a, eta horrek, ba, nola ukidezaken beren eragina, ba, bueno, baia borroka armatuaren garaia uzten denean, ba, bueno, simbolikoki eta uzten dela alako mundu bat, eta bueno, ba, zegoelan alako beldur bat, ba, aber gurean ere gehiegizko optimismoak edo alako, ba, bueno, relajazio general batek hartuko zuen gaina musikan, eta hauek berriz badirela, ba, oraindik ere, ba, hainbat gai mailan gainera ateratzen aldekoak, edo, bueno, erosokerian erortzen ez diren taldeak bintan.
Hori da, bueno, Kepa Matxainek umorean dize idatzia da reportajea, eta ez diratzera geratzen, elkarrizketatu dituen taldetako kideak ere, baina horretan utziko dugu, espoilerrik egin gabe, astekari hartu eta goitik bera irakurtzeko gonbita eginda. Zuk beste amuri jeptiko diezu entzulei, ez ditu?
Bueno, ba, asko eta bat botatzearren, ba, bueno, argi kontra elkarrezketa egin diola Genofa bereko irigoinek Jan Michel Berori, eta Bero hau da Domintxineko ate ahazlea, eta justo elkarrezketa atu du, ba, aktualiadeko gai horrekin, ba, nola hegazti gripea den gatik, ba, nahi zituzten ate pila bat hil, eta nola lortu duten herritarrek aurre egitea, eta hori bertan bera geratzea, eta oso ondo esplikatzen du, ba, ate gripea nola sortu zen eta nola zabaltzen den, eta beraz, ba, nola den gaixotasun bat, ba, ate azkuntza industrialari lotutakoa, eta, bueno, etxaldeetan egiten duten azkuntza txipi hori, ba, oso bestelako eredu badela.
Bari ere aipatuta geratzen da eta irakurtzeko gonbita egin da. Estitxua Izagirre, argi astekariko zuzendaria, mila esker, gurera batu eta aste honetako gaiak aurreratu izanagatik, segi ondo eta datorren aste azkenera arte.
Eskerrik asko zuei, ondo bizi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.